Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Merazin Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës, që kryesisht lidhen me zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare në Kosovë, veçojmë. Komisioni Qendror Zgjedhor pohon se procesi zgjedhor ka qenë i rregullt, ndërsa pjesëmarrja në votime mbi 40%. Qendra Gani Bobi thot se Partia Demokratike e Kosovës ka fituar zgjedhjet me 31%, por këtë rezultat e kontestojnë LDK, AK, AKR dhe Feri. Bojkotimi zgjedhjeve nga serbët e Veriut, por jo edhe nga serbët që jetojnë në pjesën qendrore të Kosovës. Për këto dhe zhvillime tjera rreth zgjedhjeve të sotme, mollësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka njoftuar se të gjitha vendvotimet në mbar Kosovën janë mbyllur rreth orës 19, pos atyre ku mund të ketë pasur njerëz në pritje për të votuar. Zyrtarët e KQZ-s dhe ata të Demokracisë në veprim procesin zgjedhore kanë vlerësuar të rregullt. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Në zgjedhjet parlamentare të cilat u mbajtën sot në Kosovë sipas të dhënave të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, pjesëmarrja e votuesve vlerësohet të jetë mbi 40%. Përfaqësuesit e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve thanë se procesi në përgjithësi mund të vlerësohet si i rregullt, pavarësisht disa incidenteve të vogla që janë paraqitur. Kryetarja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valdete Daka, për Radio Evropa e Lirë u shpreh.
Sa i përket procesit zgjedhor, konsideroj se marr parasysh disa shkelje të vogla apo disa incidente të vogla të cilët kanë qenë, ka qenë në përgjithësi mjaft i rregullt. Dorasa sa i përket daljes do të jetë më e lartë se 40%.
Nga ana tjetër, koalicioni i organizatave qeveritare Demokracia në Veprim, që ka monitoruar procesin e votimit në të gjitha vendvotimet në Kosovë dhe ka pasur më shumë se 5000 vëzhgues, tha se procesi i votimit kryesisht ka qenë i qetë. Drejtuesit e këtij koalicioni kanë njoftuar se deri në orën 16 kanë votuar më shumë se 33% e votuesve, duke mos përfshirë në këtë përqind 15% të vendvotimeve. Veton Muja nga Demokracia në Veprim ka përmendur një numër incidentesh, por siç është shprehur ai, asnjë nga incidentet nuk e ka dëmtuar procesin e votimit.
Ne kemi mbledhur një pjesë probleme dhe sigurisht se ka edhe aspekte tjera problematikave, mirë po të gjitha këto mendojmë dhe besojmë që nuk janë thellësisht që mund ta dëmtojnë procesin e përgjithshëm zgjedhor në Kosovë.
Sipas Mujës, incidenti më i rënd është cilësuar ai në komunën e Prizrenit, ku një koordinator i vëzhguesve është arrestuar nga policia pasi tek i njëjti është gjetur një armë zjarri. Rezultatet e paraprake të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve është thënë se do të bëhen të ditura brenda 24 orëve nga mbyllja e qendrave të votimit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Mbetemi në Prishtinë dhe lidhemi drejt për drejt me shefin e byros Radios Evropa e Lirë, atje Arban Avidishiqi. Arban, dëgjuam vlerësimet e KQZ-s dhe Demokracisë në Veprim, cilat janë të rejat e fundit mbi procesin e sotëm zgjedhor.
Milazim, pra Komisioni Qendror i Zgjedhjeve akoma nuk ka dalë me përshindjen përfundimtare të pjesëmarrjes në zgjedhjeve të sotme, por siç ka thënë kryetaria e këtij komisioni për radion ton, do të thonë përshindja për afërt është mbi 40%. Krahasuar me zgjedhjet e përgjithshme të vitit 2007, pra për pushtetin qendror, këto të dhëna janë të përafërta. Atë bot përshindja pjesëmarrjes kishte arritur në 42.40%. Çaditës së sotme blen të përmendet posaçërisht pjesëmarrja e qytetarëve në komunat e banuara me shumicë sërbe në jug të lumit Ibër, ku niveli përqinjes ka arritur shkall jo të vogël. E reja e fundit për procesin e sotëm zgjedhor është edhe sondazhi i daljes dhe i votimit që ndryshënjiet edhe memrin Exit Poll, imbajtur nga qendra humanistike Gani Bobi në Prishtinë. Si pas anketimeve nga kjo qendër, këto janë rezultatet. Partia Demokratike e Kosovës 31%, Lidhja Demokratike e Kosovës 25%, Vetëvendosja 16%, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës 12.5%, Alianca Kosova e Re 6.5%, Fryma e Re 4.5%, Lidhja Demokratike e Dardanisë 2.5% dhe Parti Tjera 2%. Natyrisht këto të dhëna nuk mund të konsiderohen si të sakta, por vetëm si një tendencë, gjë të cilën edhe kanë thënë drejtuesit e kësaj qendre. Tash për tash, të dhënën nga kjo qendër janë kontestuar nga Lidhja Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Alianca Kosova e Re dhe Fryma e Re, zyrtarët së cilës kanë pohuar se të dhënat e tyre mbi tendencën dhe rezultatet flasin ndryshe. Ata njëkohësisht kanë pohuar se rezultati vetëm kredibil është ai që prezantohet nga Komisioni Qendror Zgjedhor. Belazim?
Arban, kur mund të priten rezultatet preliminare nga Komisioni Qendror Zgjedhor?
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve me lazim ka paralajmëruar se nuk do të ngutet me shpallin e rezultateve preliminare për të shmangur gabimin që është bërë në rastin e zgjedhjeve të jashtëzakonshme për pushtetin lokal në Rahovec. Këtë ka pohuar edhe vetë kryetaria e KQZ-s Valdete Daka, e cila ka thënë se presionet për të dalë me rezultatet preliminare në Rahovec kanë ndikuar në bërjen e gabimit. Ky gabim ka bërë që në balotazhin e javës së ardhshme të jenë dy kandidatë të tjerë nga ajo që kishte paralajmëruar fillimisht. Sidoqoftë, vlerësimet e përgjithshme të autoriteteve janë se procesi zgjedhor ka kaluar qetë pa incidente që mund të kenë ndikim në votimet e sotme, pavarësisht vërejtjeve që kanë ardhur nga partitë politike për presion ndaj votuesve, mungesë mjetësh teknike për mbarvajtjen e votimeve dhe keq përdorim flet votimesh. Gjithë procesin e sotëm e kanë vëzhguar mbi 32.000 vëzhgues vendore ndërkombëtar të akredituar pra tashmë nga institucionet përkatëse, dhe autoritetet janë zotuar se do të marrin për bazë çdo ankesë që do të raportohet nga garuesit e sotëm. Analistët ndërkaq pohojnë se duke marrë parasysh faktin se këto ishin zgjedhje të parakoshme, pra të jashtëzakonshme, të organizuara në një afat të shkurtër kohor dhe duke marrë parasysh edhe motin e ftohtë që kanë mbajtur sot në mbar Kosovën, qytetarët kanë dhënë testin e demokracisë. Me lazim?
Arban, të falenderoj për këto informacione, ndërsa ne do të provojmë të lidhemi drejt për drejt me Gjakovën. Nga Prishtina prakalojmë në Gjakov, ku është korespondenti ynë Bekim Bislimi. Bekim, besoj si po dëgjohemi.
Po, me lazim.
Bekima, ka përfunduar procesi votimeve në komunën e Gjakovës dhe cila ka qenë përqindja daljes së qytetarëve në votime?
Në komunën e Gjakovës ka përfunduar procesi votimit dhe në orën 19 janë mbyllur 28 qendra të votimit me 129 vend votime. Gjevdet Bytyqi, drejtuesi i Komisionit Komunal të Zgjedhjeve në Gjakovë, ka njoftuar se nga numri i përgjithshëm prej rreth 97.000 votuesve potencial të kësaj komune, kanë votuar 39.013 qytetarë ose 20.13% e tyre. Në anën tjetër, zyrtarët e policisë së Kosovës në Gjakovë kanë thënë se nuk është shënuar asnjë incident gjatë gjithë procesit të votimeve. Milazim?
Bekim, a ka pasur ndonjë ankesë për parregullsi eventuale që do të dëmtonin procesin?
Faton Çanhasi, përfaqësues i koalicionit organizatave jo qeveritare vendore Demokracia në Veprim në Gjakov, e cila po mbikëqyr mbarvajtjen e procesit zgjedhor, e ka vlerësuar relativisht të mirë këtë proces. Ai ka thënë se ka pasur disa defekte, siç i ka quajtur ai, të vogla dhe të cilat nuk e kanë dëmtuar procesin. Edhe zyrtarët e Komisionit Komunal të Zgjedhjeve kanë theksuar se procesi zgjedhor është zhvilluar i qetë dhe në këtë komision nuk ka arritur asnjë ankesë. Mirëzim.
Falenderoj korespondentin ton në Gjakov për këto informacione. Në orët e mbrëmjes, partitë politike i kanë shtuar ankesat, por edhe akuzat e ndërsjella duke evidentuar parregullsi gjatë procesit zgjedhor. Më së shumti kritika janë adresuar ndaj Partisë Demokratike të Kosovës, ndërsa PDK-ja ka vlerësuar se procesi ishte i rregullt dhe demokratik. Nga Prishtina raporton Zia Dingashi.
Shumica e subjekteve politike pjesëmarrëse në zgjedhjet e sotme kanë veçuar parregullsi dhe probleme gjatë procesit të zgjedhjeve. Partitë politike kanë akuzuar njëra tjetrën për parregullsitë e evidentuara, mirëpo më shumë e kritikuar ishte Partia Demokratike e Kosovës. Sidoqoftë, ishte PDK-ja ajo që e para akuzoi LDK-n për kërcënim ndaj zyrtarëve dhe votuesve që mbështesin këtë parti politike. Zëdhënësi i PDK-s Blerand Stavileci tha se grupet që bën presionin ndaj PDK-s ishin të organizuara nga LDK-ja.
Prej 250 deri në 300 simpatizantë të organizuar, të cilët bëjnë presion të vazhdueshëm ndaj votuesve, duke cenuar kështu të drejtën e tyre për të votuar në mënyrë të qetë dhe demokratike, po ashtu dhe fenomeni i drejtorëve të shkollave në Prishtinë dhe në Podujevë, të cilët në kundërshtim me ligjin për zgjedhjet, duke tentuar për të orientuar votuesit sipas bindjeve të tyre.
Ankesat e PDK-s në Lidhjen Demokratike të Kosovës janë cilësuar nga kjo e dyta siç është rake, madje zyrtari saj Ben Gashi ka deklaruar se veprimet e dhunshme janë sinonim i PDK-s dhe jo i LDK-s.
Mund të themi se Partia Demokratike e Kosovës qytetërisht vazhdon të ankohet se njerëzit po kërcënojnë përfaqësues Partisë Demokratike kur ata dihet se janë sinonim i përfaqësimit, kërcënimit apo dhunës në aspektin e veprimeve ose mosveprimeve që ata marrin dhe kanë ndërmarrë të kaluarën, kështu që besoj se është çesharaka ata çka po deklarojnë ata.
Gjatë ditës, sipas deklaratave të partive rivale, janë shënuar disa incidente edhe ndërmjet aktivistëve dhe simpatizantëve të PDK-s dhe atyre të vetëvendosjes. Përfaqësuesi i vetëvendosjes Gauk Konjuca tha se problemet janë shtuar pas rënies së territ, sidomos në rajonin e Drenicës dhe në Mitrovicë, dhe se ato sipas tij janë iniciuar nga Partia Demokratike e Kosovës.
Në komunat në cilat tradicionalisht janë manipuluar votat, siç janë komuna e Drenosit dhe komuna e Skënderajt, ato me nga 20 apo 30% në nivelin e përqindjes votuzve janë mbi mesatorin e përgjeshme të Kosovës, sidomos Partia Demokratike, e cila ka qenë qeveri, ka një pranit fort edhe me mekanizmat e saj parapolitik në këto komuna.
Vërejtje ndaj fenomeneve të njëjta kishte edhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Zyrtari i saj Besnik Tahiri fajsoi PDK-n për problemet e shkaktuara.
Ka mundë që ky proces, edhe pse ishte jashtëzakonshëm, edhe pse ndodhi në për herë të parë në një shtet pavarur, të shkonte më mirë, mirëpo fatkeqësisht u pa se strukturat të cilat janë mësuar realisht ta dëmtojnë sovranin e popullit vazhduan edhe kësaj radhe do thotë të shfrytëzojnë të gjithë mekanizmat e tyre për të dëmtuar.
Po në lidhje me votimet në rajonin e Drenicës edhe LDK-ja kishte vërejtje serioze. Arben Gashi tha se bëhet fjalë për shkelje serioze pasi që numri votuesve me të rënë terë është shtuar dukshëm në këtë rajon, çka sipas tij mund të ndikojë në gjithë procesin zgjedhor.
Mund ndikojnë shumë sepse nëse në Skënderaj dhe Drenos flitet për 76.000 votues dhe nëse 76.000 votues dalin 90% me votu, i bie se ndikojnë shumë.
Në anën tjetër, PDK-ja ishte subjekti i parë që kumtoi në një farë mënyrë optimizmin pas mbylljes së qendrave të votimit. Zyrtari i saj Memli Krasniqi tha se qytetarët e Kosovës do të ftohen në festën e kësaj partie politike që zakonisht organizohet nga mesnata.
Të gjithë qytetarët janë kuptuar që të jenë prezant në një festë moshëllore. Ju e dini se zakonisht në përmbyllje procesit zgjedhor në mbajtje konferencë në Selia dhe pastaj spostohemi për komunikime të ardhshme atje te sheshi fitores.
Gjatë tërkohës partitë politike janë ankuar edhe për shkak të defekteve në dhampat e verifikuese. Shpend Ahmetin nga Frymëri tha se ndihej i befasuar me faktin që KQZ-s ishte tërhequr vërejtje një ditë më herët për këtë defekt, por nuk ishte ndërmarr asnjë mas për të sanuar këtë problem me kohë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Dallimi dukshëm i madh në mes të pjesëmarrjes në zgjedhjet të serbëve në jug dhe atyre në veri të Kosovës, sipas analistëve, shpreh qëllimin e Beogradit për të ndërtuar një mur sa më solid në mes të jugut dhe veriut. Për shkak të situatës në veri, vendvotimet mobile të vendosura atje funksionuan deri në orën 16:00 duke u mbyllur 3 orë para kohës kur në pjesët e tjera të vendit u mbyll procesi elektoral. Nga Prishtina raporton Edona Peci.
Gjatë ditës janë shënuar 3 incidente në veri të Mitrovicës. Bëhet fjalë për një sulm me armë zjarri ndaj zyrës për monitorim të kforit në Zubin Potok, për një sulm me mjete pirotehnike ndaj një vend votimi mobil në Leposavis dhe për një protestë rreth 40 serbëve po në këtë komunë. Vendvotimet mobile në veri të Lumit Ibër të menaxhuara nga Fondacionin Ndërkombëtar për Sisteme Elektorale u hapën në orën 9 të mëngjesit, ndërsa u mbyllën në orën 16:00. Zëdhënësi i policisë rajonale në Mitrovicë, Besim Hoti, tha se plani i tillë është realizuar për shkak të rrethanave ekzistuese në veri.
Po marr parasysh ambientin i cili sigurisht ka mbetruar atje edhe për shkak të lokacioneve ku janë vendosur pikërisht këto nësi mobile, ashtu ka qenë e parafaqe mendoj nga vetë organizatorët e këtyre zgjedhjeve. Në aspektin e përgjithshëm, çdo gjë ka shkuar ashtu si ka qenë planifikuar edhe më herë.
Kohë më parë, Beogradi zyrtar kishte vlerësuar se në Kosovë nuk janë krijuar kushtet që do të mundsonin pjesëmarrjen e serbëve kosovarë në këtë proces, ndërsa përfaqësuesit e 8 subjekteve politike serbe që garuan në zgjedhjet parlamentare kanë shprehur bindjen se pjesëmarrja në këto zgjedhje është në interesin e serbëve që jetojnë në Kosovë. Sipas shifrave zyrtare, deri në orën 15:30 në Klokot kanë votuar 35.98%, në Partesh 35.97%, në Shtërpc 30.69%, në Novobërt kanë votuar 30.09%, në Greçanic 26.94%, në Ranilug 19.42%, ndërsa në zonat në veri, pra në Zubin Potok, kutive të votimit u janë drejtuar 4.79%, në Zveçan 1.76% dhe në Leposavis 1.43%. Njohësit e rrethanave politike në Kosovë kanë quajtur të pritshëm bojkotimin e zgjedhjeve nga banorët serb të Veriut. Hulumtuesi i grupit ndërkombëtar të krizave në Prishtinë, Naim Rashiti, i tha Radios Evropa e Lirë se serbët e Veriut mbeten pa vullnet për të bashkëpunuar me Prishtinën zyrtare, ndërsa vazhdojnë të ndikohen nga Serbia.
Kjo edhe një herë konsolidon dhe shpreh shumë qarqëndrimin e Beogradit dhe qëllimin e Beogradit që për të ndërtuar një mur sa më solid në mes jugut dhe Veriut.
Diferencat e pjesëmarrjes në zgjedhjet të serbëve në Veri ndaj pjesëmarrjes së tyre në qendër të Kosovës, sipas Rashitit, dëshmojnë edhe mos prezencën institucionale të autoriteteve shtetërore kosovare në atë pjesë dhe mos aftësinë ndërkombëtare për të pasur një zgjasje më të qartë ndaj shtetit serb. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Analistët politik në Kosovë kanë vlerësuar pozitivisht procesin e zgjedhjeve të përgjithshme. Ata thonë se pavarësisht se kush më kë do të formojë qeverinë, ajo do të përballet me sfida të mëdha. Kronike Nadia Ahmetit.
Driton Lajqi tha se në aspektin formal, teknik dhe politik, Kosova dhe institucionet e saj kanë dhënë testin e demokracisë të quajtur zgjedhje të përgjithshme 2010.
Përgjithsi, procesi zgjedhor ka shku mirë, nuk ka pas në ndërhyrje serioze cili seriozisht do të ndikon në mbarvajtjen e procesit, nuk ka pas ndërhyrje të cilat kanë qenë ma heret pjesëmarrje të figurave të partive politike, afër qendrave të votimit të cilat janë përpjek për me ndiku në vullnetin e qytetarve. Në përgjithësi, KCZ-ja e ka kalu provimin.
Edhe analisti tjetër Ramush Tahiri konsideron se me këtë proces, Kosova ka dhënë edhe një provim tjetër sa i përket standardeve demokratike.
Është një proces i mirë, demokratik, është tregu kulturë e lartë qytetare dhe njerëzit kanë dalë me votu, me shpreh votën e vetë qytetare për kandidatët që menojnë se do t'i përfaqësojnë në kuvend në Kosovës dhe që do të kenë ndikim edhe në formimin e qeverisë.
Në anën tjetër, analistët vlerësojnë se pas rezultatit të zgjedhjeve do të ketë ndryshime në skenën politike. Por çka presin atëherë analistët pas përfundimit të këtyre zgjedhjeve? Ramush Tahiri mendon se nga këto zgjedhje nuk do të ketë fitues absolut.
Gjitha partitë do të jenë aty dikun dhe unë nuk pres që partia parë, kushdo që është, e mbas parashikimeve PDK ose LDK, që t'ia kaloj tjetrit më shumë se 2 ose 3 deputet dhe që asnjëna nuk llogarisë se do t'i merr 30 deputet.
Driton Lajqi, nga qeveria e ardhshme pret për shpejtimin e procesit të liberalizimit të vizave.
Dhe pres që prej tonës të ketë një këndellje, të ketë një ringjallje, një rilindje të institucioneve, partive politike dhe popullit. Sidomos kjo rinindje të shtrihet në gjetjen e sa më shpejt të konsenzusit ndër partijak në që sa më shpejt të zgjedhet presidenti, kryeministri, kryetari i kuvendit dhe Kosova të vazhdoj jetën e saj në radhë parë. Të dalë, të marë pasaportën e levizës së lirë, ajo është liberalizimi vizave.
Ndërkaq Krenar Gashin nga Instituti Kipre të thotë se qeveria e re që do të dalin nga zgjedhjet e sotme do të përballet me sfida të ndryshme.
Po ashtu, qeveria e ardhshme pa marë parasysh se në çfarë konstelacioni politik do të jetë, do të përballet me tri sfida kryesore të Kosovës, që e para është dialogu me Serbinë, e dyta procesi i privatizimit që ndërlidhet me zhvillimin ekonomik dhe e treta termocentrali Kosova Re apo projekti për zhvillimin e energjisë të Kosovës. Andaj me domos janë të rëndësishme për Kosovën dhe janë një kthes në politikën zhvillimore të Kosovës.
Sidoqoftë, autoritetet kompetente në Kosovë kanë njoftuar se në disa qendrat e votimit ka pasur disa incidente të vogla dhe që partitë politike kanë shprehur shqetësimet në lidhje me siç thuhet parregullsinë e procesit zgjedhor. Por lidhur me këtë, analistët thonë se këto raste nuk mund të ndikojnë në rezultatin e përgjithshëm të zgjedhjeve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kosovarët presin ndryshime nga zgjedhjet e sotme. Ata thonë se Kosovës i duhet një politikë e re, punësim më i madh dhe liberalizimi vizave. Opinionet e tyre në mikrofonin e Radios Evropa e Lirë i ka regjistruar Valona Teliçi.
A keni votuar?
Po, kemi votu.
Çfarë prisni? Do të ndodhin ndryshime nga nesër?
Me siguri kanë ndodhur.
Çfarë konkretisht?
Konkretisht, punësim, rregull, gjithçka.
Po.
Çfarë prisni? Prisni ndryshime nga nesër?
Shpresoj se po. Nëse njerëzit që kanë përgjigjë votimeve dhe kanë përgjigjë partive të cilat kanë me përpunë ndryshime.
Çfarë ndryshime është konkretisht?
Çfarë ndryshime? Ndrym garniturës, definitivisht.
Kam votu.
Çfarë prisni? Çfarë do të ndodhë nga nesër?
Është sigurisht që diçka më mirë.
Çfarë ndryshime është konkrete?
Ndryshime konkrete. Mas po rebaza ekonomike do të rregullohet.
Po kemi votu.
A prisin ndryshime?
Prisim shumë.
Çfarë ndryshime është?
Po mas po rin ekonomi jenë punësim.
Një do nesër,
shpresojmë që do të zgjidhim në një parti më e re, që surrosh me korrupsion, me vjedhje hajnie, me keq përdorime, me gjitha këshillat.
Shpresojmë që kemi pas një parlament më të mirë se herën e kaluame, kemi pas parti treja që kanë me hin kuvent, që kanë me pru do ndryshime. Qaq?
Shpresojmë për ndryshime ekonomike, për arsye se Kosova ka nevojë për ekonomi më të fortë dhe për zbutjen e papunësisë.
Po, kundëtoj.
A prisni ndryshime?
Ja, pres me vazhdu kjo politikë.
Po, vëtova.
Qëfar do cilë dita nesëmë si pas jush?
Ose di, mund të cilë ndryshime, po jatë më da.
Qëfar prisni, qëfar do cilë dita nesëmë?
Ose që ndryshime, si që tjerë se po presi.
Qëfar konkretisht?
Po problemi është i liberalizimit vizave, bisedimet me Serbinë, këto të.
Prisni këto të realizohen?
Po, pa tjetër duhet, nëse duhet të kemi diçka më mirë, pa tjetër.
Presim me ndodhë ndryshime në favor të zhvillimit demokracisë, e cila njerë do të ndihoj edhe në zhvillimin e tërsishëm të Kosovës.
Presim ndryshime, po. Jësë asë në.
A keni votuar?
Po, kam votuar.
Qëfar prisni nga dita nesërme?
Ndryshime të rëndësishme.
A mendoni se partit politike do të i realizojnë premtimet?
A në rëmenja që 100% jo.
Dita nesër presum me si ndryshime, po jena shumë pak optimist.
Çfarë prisni? Çfarë do të ndodhë nga dita e nesërme?
Çka do të bëhet? Kërkosh nuk e din çka do të bëhet, po çka kemi dëshirë më vonë?
Çfarë keni dëshirë?
Normal, mund ndru krejt.
A prisni ndryshime ju?
Do të ndri. Besoj që po.
Ku prisni? Çfarë ndryshime konkrete?
Do, në ekonomi, në korrupsi, në gjyqësi, në prokurori, gjithmonë.
Kom votu po si.
Çfarë prisni? Çfarë do të ndodhë nga nesër?
Ato vi zoti e din.
Nuk pret shumë, po ndoshta disa hapa ndryshime.
Pason në buletini lajmeve që i ka përgatitur Albana Isufi.
Eurodeputetët Doris Pak dhe Ulrike Lunaçek kanë zhvilluar një takim me anëtarët e Komisionit Qendror Zgjedhor, por nuk janë deklaruar për media. Ato janë pjesë e misionit vëzhgues të zgjedhjeve të Parlamentit Evropian. Ky mekanizëm kërkoi një ditë më parë nga Kosova që siguroi që zgjedhjet e para pas pavarësisë janë të lira dhe korrekte. Në anën tjetër, Rrjeti Evropian i Organizatave Monitoruese të Zgjedhjeve (ENMO) ka konfirmuar se vëzhguesit e këtij rrjeti po e përcjellin nga afër procesin e votimeve në vend. Por kryesuesi i këtij misioni Zlatko Vujović tha se vlerësimet në lidhje me procesin do të publikohen gjatë ditës së nesërme. Pakica serbe ka dalë në mas të madhe për të votuar në Gračanicë, duke sfiduar apelin e Beogradit që të injorojnë zgjedhjet e para parlamentare që nga shpallja e pavarësisë, raporton agjencia France Press. Zyrtarët thanë se pjesëmarrja në enklavë ishte e paparashikuar. Ata po marrin pjesë në shifra shumë më të mëdha se sa më parë, tha kryetari i komisionit komunal votues Grigorije Maksimović. Sekretari shtetëror në Ministrinë Serbe për Kosovën, Oliver Ivanović, ka thënë se ekziston rreziku që zgjedhjet në Kosovë të shkaktojnë ndarje në mesin e komunitetit serb. Fajin për këtë, sipas Ivanovićit, nuk do ta barë qeveria serbise as serbët në veri të Kosovës, por ekskluzivisht serbët në jug të Lumit Tibër, të cilët kanë vendosur që zgjidhin problemet jashtë, siç ka thënë ai, qeverisë së tyre. Shërbimi sekret i Suedis konfirmoi se shpërthimi i veturës në qendër të Stokholmit të shtunën në mbrëmje ishte një krim terrorist. Kreu i SAPOS Anders Thornberg tha se janë duke u zhvilluar hetime në lidhje me incidentet. Ai që duket qenë sulmues vetvrasës është vrarë dhe dy persona tjerë janë lënduar. Forcat e NATO-s në Afganistan thanë se 6 nga trupat e tyre janë vrarë nga një sulm kryengritës në jug të vendit. Në deklarat nuk jepen detaje mbi përkatësinë etnike të ushtarëve apo edhe detaje tjera. Presidenti Amerikan Barack Obama tha se po lutet për shërimin e Richard Holbrooke-ut, të dërguarit special të SHBA-s në Afganistan dhe Pakistan, i cili është në gjendje kritike pas një operacioni kirurgjik në zemër. Në një deklaratë, Obama e quajti Holbrooke-un një figurë vegane në politikën e jashtme amerikane dhe një antar të ekipit të tij në Afganistan dhe Pakistan. Obama tha se ai dhe gruaja e tij Michelle po luten për diplomatin. Do që të lajmët unë jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Më shumë se 60 shtete në botë shihen nga ekspertët si vende me korrupsion sistematik, ndërsa rritja e globalizimit ka shumë fishuar rrugët përmes cilave praktikat korruptive kalojnë kufit dhe përfshin globin. Tema në vazhdim e Robert Colson trajton këtë natyrë të korrupsionit si dhe mundësit për ta kontroluar atë.
Në një intervistë të fundit për gazetën qeveritare ruse Rossiyskaya Gazeta, shefja lokale Transparency International, Jelena Panfilova, përshkruajti se si me një pohim puthuaj të padukshëm me kokë të një zyrtare në një darë në një restorant të Moskës, një kompani e madhe mori kontrat luksoze shtetërore, ndërsa vajza zyrtarit fitoi një bursë për studiuar falas në Universitetin e Oxfordit. Ky mund të duket një rast i izoluar i korrupsionit, por në të vërtetë është rast i dukshëm me një rrjeti të lidhjeve informale dhe raporteve që ekspertët kanë në mendje kur flasin për korrupsionin sistematik. Ekspertët e korrupsionit vlerësojnë se 40 deri në 60 shtete në tërë botën vuajnë nga korrupsioni sistematik, duke renditur shtetet ish sovjetike e deri tek vendet si Afganistani, Pakistani dhe shumica Afrikës nënsahariane. Korrupsioni sistematik kalon nëpër institucione shtetërore nga maja ka fundi dhe është thelbësisht i natyrës politike. Christoph Steffs nga Universiteti i Colorado-s që ka studiuar korrupsionin në shtetet ish sovjetike, tha se korrupsioni sistematik është i ndryshëm nga nocionet tradicionale.
You have all of these networks where essentially corruption.
I keni tërë këto rjete ku në thelb korrupsioni është ngjitës që i mban bashkë këto rjete informale, këto struktura të trashëguara. Kështu që korrupsioni mund të jetë një shprehje e institucioneve informale që ju kundërvihen institucioneve formale të demokracisë, tha Steffs. Ai tha se korrupsioni është mundësi e materialeve komprometuese, është një ngjitës i përsosur për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e këtyre rjeteve informale. Disa analistë argumentojnë se rreziqet të njëjta po rriten edhe në shtetet perëndimore, të cilat tradicionalisht kanë pasur mekanizma për të penguar shembujt e izoluar që të lëshojnë rrënjë sistem. Janine Wedel është profesoresh në Universitetin e George Masoni dhe autore e librit Elita në hije, si fuqitë e reja po minojnë demokracinë, qeverinë dhe tregun e lirë. Ajo përshkruan se kjo elitë në hije në Shtetet e Bashkuara dhe demokraci tjera po luan role të shumëfishta në politikë, media, grupe të avokimit dhe biznes.
Because they have their own agenda, although they are typically working on behalf.
Ata e kanë agjendën e tyre edhe pse ata punojnë kryesisht në emër ose shfaqen sikur po punojnë në emër të një organizate apo organizatave të shumëfishta. Ata janë më pak transparent dhe japin më pak llogarisë sa fuqitës së kaluarës. Tash jemi në një epokë më të rrezikshme se sa që kemi qenë në historinë e shtetit modern, thot Wedel. Dinamika e globalizimit dhe teknologjisë informative në dekadat e fundit i ka hapur dyert, përmes të cilave praktikat korruptive përhapen nga shteti në shtet. Serbs thot se Rusia, që është një nga shtetet e korruptuara sistematike më të fuqishme ekonomike dhe politike, paraqet një shembull të mirë.
A lot of talk about Russia, of course, right? Where
për Rusin ka shumë gjëra për t'u thënë. Natyrisht, kur krimi organizuar depërton në biznese në tërë botën dhe kthehet në një makinë për pastrim parash, dhe sjell një etik tjetër të biznesit në këto kompani, tha Steffs. Korrupsioni sistematik është shumë e vështirë luftohet se sa praktikat individuale. Në të vërtetë, ekspertët thonë se regjimi korrupsionin sistematik shpeshherë maskon, apo madje dhe zgjeron korrupsionin e tij, duke mbajtur fushat antikorrupsioni që thjesht lëkundin personelin në rjetet e korruptuara, por pa i prekur vetë rjetët. Slogani i Kaufmanit është: nuk luftohet korrupsioni duke luftuar korrupsionin.
You don't fight corruption by fighting corruption with another campaign.
Nuk luftohet korrupsioni duke luftuar korrupsionin me një fushat tjetër, me një komision tjetër antikorrupsion, me një ligj tjetër. Në thelb kërkohet një ristrukturim i sistemit, reforma madhore të institucioneve e ndryshim të udhëheqësisë, thot Kaufman. Ai përqendron vëmendjen drejt sfidave më të vështira të kapjes së elitës kleptokrate. Një problem që rrënjosi në korrupsionin sistematik është se kërkohet një vullnet i madh politik vendor.
Në mbyllje të edicionit lidhemi sërish drejt për drejt me Prishtinën dhe shefin e byros i Radios Evropa Lirë, aty Arban Avidishiqi. Arban, cili do të ishte rezimeu i shkurtër i zgjedhjeve të sotme në Kosovë?
Me lazim, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve pikërisht në këto çaste ka dhënë përqindjen e daljes së votuesve në zgjedhjet e sotme, e ajo është 47.80%. Temë diskutimesh aktualisht janë edhe rezultatet që kanë dalë nga sondazhi i daljes dhe i votimit që ndryshe njihet edhe si exit poll nga Qendra Humanistike Gani Bobi, sipas të cilave PDK ka fituar 31%, LDK 25%, Vetëvendosje 16%, AK 12.5%, AKR 6.5%, FER 4.5%, LDD 2.5% dhe parti tjera 2%. Natyrisht këto të dhëna shihen vetëm si një tendencë votuesve nga ana e drejtuesve të qendrës Gani Bobi dhe jo si rezultate të sakta. Megjithatë, të dhënat e kësaj qendre janë kontestuar nga Lidhja Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Alianca Kosova e Re dhe Fryma e Re. Lidhja Demokratike madje para pak qastësh ka mbajtur një takim me gazetarët duke thënë se në bazë të të dhënave që disponon, kjo parti ka dalë para në zgjedhjet e sotme me një dallim prej 5 deri në 6% më shumë se Partia Demokratike. Sidoqoftë, pritet që edhe partitë tjera të dalin me paraqitjet e tyre publike dhe të japin rezultatet që ata kanë grumbulluar.
Arban, termini ynë ka përfunduar. Të falenderoj për këto informacione. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa Lirë. Miru dëgjofshim.